Nečekal jste, že se opozici podaří sehnat těch 101 hlasů potřebných k vyslovení nedůvěry vládě?
Tak přiznám se, očekával jsem, že to bude velmi napínavé, že to bude velmi těsné, ale abych byl korektní, spíše jsem sázel, že sice vláda těsně, ale přesto projde.
Neočekával jste, nebo respektive nepřekvapil vás ten čas, který si opozice zvolila, tedy čas v době předsednictví České republiky Evropské unii?
No, ukázalo se, samozřejmě to, ta atmosféra není ideální, ale ukázalo se, že ten zájem byl dlouhodobý a v podstatě se čekalo spíše na ten zásadní argument, který to jakoby nastartuje, uvolní a dovede vládu k pádu. Ten moment startu se stal ohledně kauzy Wolf a kauzy nejvyšší státní zástupkyně Vesecké a v podstatě pak už to byla jenom záležitost hodin. Bohužel, možná kdyby premiér Topolánek trochu k téhle věci přistoupil jinak, razantněji a jasně by se od ní distancoval, tak možná mohl osud vlády udržet.
Jak si vysvětlíte hlasování některých poslanců ODS, například pro Vlastimila Tlustého, znamená jeho hlasování proti vládě, tedy aspoň podle mě zřejmě konec jeho politické kariéry?
Bezesporu, ono se ukázalo, že Vlastimil Tlustý svým způsobem ten Rubikon přecházel přinejmenším už před 2 roky a postupně se distancoval a odděloval od ODS. A tohle byl ten poslední moment, který rozhodl o tom, že ta jeho politická kariéra končí, o tom už byl přesvědčený a jenom šlo o to, aby odešli s ním i další výrazní představitelé.
Vláda ale padla i za pomoci dvou poslankyň zvolených za stranu Zelených. Můžete aspoň vy jako politolog očekávat, že tato strana při příštích volbách už neobhájí své zastoupení ve sněmovně, protože vystupuje přinejmenším hodně nejednotně?
No, velmi reálně jí to hrozí, protože se ukázalo, že v podstatě straně Zelených chybí pozitivní signály a začínají spojovat spíše negativní důvody a v podstatě to, že ty dvě poslankyně hlasovaly proti, tak to mnohem více bylo o volbě a hlasování proti Martinu Bursíkovi, ne proti premiéru Topolánkovi.
A jaká je vůbec podle vás pravděpodobnost, že se skutečně na podzim budou konat předčasné volby, tak jak si to přeje opozice?
Je to přímo odvislé od toho, jestli budou schopni najít společnou řeč Mirek Topolánek a Jiří Paroubek, jestli budou schopni nalézt kompromis ODS a ČSSD, protože bez těchto dvou není možné prohlasovat ústavní zákon o rozpuštění sněmovny, o zkrácení jejího mandátu a vyvolání předčasných voleb. Takže o tom fakticky rozhodují tito dva lídři.
A jak může to vyslovení nedůvěry vládě ovlivnit preference jednotlivých stran?
Bude otázka, jak dál s tím budou ty jednotlivé politické strany nakládat. Pokud Mirek Topolánek to pojme jako určitou ránu dozad, díkou, jako určitou zradu své politiky a svých hodnot, tak může zabodovat, může získat. Naopak, pokud by se v podstatě zablokoval, vnímal to negativně, choval se kriticky, tak může ztrácet preference. U ČSSD je to obdobné, pokud budou jenom protestní a negativní a budou odmítat respektovat určitou odpovědnost za dění, tak můžou také ztratit. Naopak, pokud nabídnou určitou smířlivější tvář, konstruktivnější přístup, můžou získat na politických bodech.
A ovlivní tento pád vlády i volební účast, protože pokud by se skutečně konaly na podzim předčasné volby, tak by to byly už zase druhé volby v tomto roce, protože nás čekají ještě volby do Evropského parlamentu.
Máte pravdu, ale pokud by byly ty argumenty silné, byla to výrazná, zajímavá, dynamická kampaň, která by dokázala přitáhnout pozornost, tak v tu chvíli se může zvýšit i účast. Takže je to odvislé od podoby kampaně, od chování politiků, od těch důvodů, proč jít k volbám.
Když se přesuneme opět do reálného času, kdo myslíte, podle vás, že by mohl být tou osobou, která bude prezidentem pověřena sestavením nové vlády?
No, pokud bude to členstvo ODS a poslanci ODS pevně stát za Mirkem Topolánkem, tak to bude Mirek Topolánek. Naopak, pokud by ta podpora Mirku Topolánkovi začala erodovat, tak to může být někdo třetí, někdo jiný z řad ODS, někdo třeba prezidentu republiky milejší.
A když si představíme situaci, že by prezident Klaus tedy pověřil sestavení vlády opět někoho z ODS, existuje podle vás v této straně tedy některá osobnost, ať už to je Mirek Topolánek nebo někdo jiný, která by mohla sestavit vládu, jež by pak dokonce získala ve sněmovně důvěru? Nebo je tato pravděpodobnost naprosto mizivá?
Je to odvislé od chování poslanců, protože pokud opravdu budu podporovat Mirka Topolánka, tak i třeba s Pavel Bém nebo někdo další by neměl šanci na úspěch. Pokud by naopak postupně začali se od premiéra Topolánka odklánět, tak je velká šance, že by například Pavel Bém či jiná politická tvář byla schopná dojednat určité kompromisy s ČSSD a vytvořit nějakou překlenovací vládu s limitovaným mandátem.
Stíží ten pád vlády úlohu České republiky, co by země předsedající Radě Evropské unie?
Určitě. Určitě oslabí to její pozici, oslabí to vyjednávací schopnosti a bude chybět silná vláda, která by hájila české zájmy, protože pokud tohle někomu napomáhá, tak právě Francouzské republice a Nicolasi Sarkozymu jako reprezentantu Francie navenek, protože ten se má zase šanci vlomit do toho českého předsednictví s argumentem, že na rozdíl od Mirka Topolánka on má politický mandát, on má silnou vládu, on má vůli konat. Mirek Topolánek má sice návrhy, ale nemá podporu vlastní domácí scény a to samozřejmě jeho pozici velmi, velmi komplikuje.
A budou mít ty včerejší události vliv na fungování Evropské unie obecně, nebo se to právě bude týkat spíše těch konkrétních ministrů a premiéra v demisi Mirka Topolánka?
Na chování celé Evropské unie určitě ne. To se ukazuje, že organismus, který už dlouhodobě funguje, že je zajetý, že má sám o sobě váhu, ale bude tam chybět ten český hlas, protože naše pozice bude oslabená, nebude toho silného ministra, silného premiéra, silných členů vlády, kteří by mohli hájit naše pozice, protože se vždycky ozve hlas buď prezidentů nebo opozičních stran, že řeknou, ale teď to nabízí ministr, premiér vlády, kteří jsou v demisi, čili oni nemají tu váhu, oni nemohou nic zásadního dojednávat, neboli opravdu budou vždycky odvislí od podpory domácích institucí.
A teď ještě poslední otázka, která nejspíš zajímá občany České republiky asi nejvíc. Jak bude vůbec vypadat práce poslanecké sněmovny? Dá se očekávat, že se budou dále projednávat zákony, které jsou už naplánované na jednotlivé schůze, anebo se ten politický život, ten legislativní život zase zastaví a bude se řešit pouze skládání nové vlády, popřípadě předčasné volby?
Tak teoreticky by poslanecká sněmovna měla pracovat dál, protože svým způsobem je nezávislá na vládě České republiky. Ale samozřejmě bude ten život poslanecké sněmovně velmi ovlivněn chováním lídrů. Pokud lídři budou nacházet společnou řeč, budou se respektovat, budou schopni třeba tu legislativní část jakoby oddělit od vyjednávání o mimořádných volbách či o další vládě, tak nic nebrání legislativnímu životu v poslanecké sněmovně. Pokud naopak i skrze zákony budou bojovat o příští vládu a o termín předčasných voleb, tak se bohužel i život poslanecké sněmovně zasekne a umrtví.
Tak doufejme, že političtí lídři najdou společnou řeč. Děkuji vám mockrát, že jste byl hostem dnešního pořadu Rentgen. Připomínám, že aspoň tady prostřednictvím telefonních linek nám své názory sdělil politolog Jan Kubáček. Děkuji a přeji hezký večer.
Já děkuji za pozvání a přeji hezký večer všem posluchačům.